Qabriston qabr ustida go'rkov ovora, murdani tanasini yer bag'riga og'isi yo'q. Bu holatdan xaloyiq ham hayrona, nahot bu murdaga hatto qaroyi.
mp3media.net
8-9 sinf tushunishi boshladi bu qizcha. Ta'mi shirin bo'lsa kerak deya tekinaqcha. 8-mart yangi yil shunga o'xshash bayramlar qizcha kutib yashardi. Uxajonlardan sovg'alar, maktab davri ketdi, o'tdi oxirgi qo'ng'iroq. Qarshisida kollej turardi, unga yangi pog'ona. Unga o'qishi qizig'i yo'q, bilmaydi nima qiziq, lekin bolani qiziqtirardi undagi tikka chiziq. Qattiq qomatliman degan yigitni qotiradi joyda. Qo'ng'iroq soch, qaro qoshlar, lekin ko'zlari o'ynoqida. Bolalarni shirin zabon bilan mast qilardi. Qaysi bola mast bo'lishini uni cho'ntagi aniqlardi. 3-4 yigit bilan sevgi asari bir vaqtda. Sovg'a salom Zebu Ziynat qabul qilardi alohida. Har bir yigitni ko'zida bamisoli farishta. Lekin o'zi ham bilmaydi u bo'lajak fohisha. Kollej 3-uchinchi kurs talabalik intelligensiya. Uni xayolida boylik plus shahvona tushuncha. O'spirinlik qiziqishlari unga qizig'i qolmagan. Shahzodasini silay boshlagan oppoq prandosi bilan. Atir gul g'uncha lablar, qo'ng'iroq soch jilvalari nihol qomatiga yarashgan tarang ikki olmacha. Mana o'ziga jalb qildi qora prandoli shahzodani. Boshlanib ketdi qo'shilishna sevgi asariga satrlar. Bir oy davomida yoqimli so'zlar, qimmat sovg'alar, xuddi xayolot olami endi hayotga aylangan. Eh, notavon qiz hatto xavotir ham olmaydi. Nomi qizu lekin tana ayolga aylangan. Qo'ng'iroq soch jilvalari go'zal, lekin qizlik go'zalligi yo'q. Atir gul lablari asal, ular toza emas shubha yo'q. Zulmatlik tomon uchar, jahannam yaqin tobora. Tungi kapalak qanotlari o'sar, kuraklarida qop-qora. Ikkinchi oy to'lmasidan shahzoda tashab ketdi. Bir oy o'tmasidan yangi shahzodani mashinasida. Bora bora o'zi ham sanoqdan adashib ketdi. Tungi kapalak qanotlari o'sardi kurakda qop-qora. Ota-onasi uyida ularni unga qizig'i yo'q. Unga kayf safo bo'lsa bas, uni shundan ko'ngli to'q. Oq damg'ani ildi ota-onasi nomida. Endi yeb yashaydi u fohishalik harom nonidan. Asta tusha boshladi umr qimmatlari endi arzon. Bu yorug' hayot bog'ida u uchun gullar xazon. Lekin nihol qomati jalb qilib turibdi hamon. Ammo endi uni oyog'idan tog'izigacha harom. Har kun har xil odamlar, har kun har xil joylarda. Sauna, mehmonxona, qayerda bo'lsa bo'ldi to'shak. Nozishvalarni o'xshatadi mohir artistlardek. Lekin endi tunda yashaydi tungi kapalakdek. To'satdan homiladorlik nimasi to'satdan? Hech o'ylanib o'tirilmasdan abort qilindi. Yuragini silab yotgan murg'ak chaqaloq temir parchalari bilan qatl qilindi. Alkogol plus ximiya biladi shunisi kuchliroq. Endi unga kislorodtan nikotin tutuni yaxshiroq. Sog'liq haqida o'ylamaydi u uchun zerikarli tema. Problema yo'q qachon kayfga boy bo'lganda vena. Mana navbatdagi banket navbati bilan kayf. Manzil shahardan tashqarida qasr simon dachada. Mashina tayyor o'tirsa bo'ldi yo'q go'za life. Erta tonggacha badan tarbiya kuchlar tugaguncha. Hayotda ikkita burilish bor, biri o'ngga yoki chapga. Mashina ham burilish kerak manzilga yetib olguncha. Mana oldinda burilish, spidometr esa 100'da. 100 raqami 0 bo'ldi. Stalba tormoz o'rnida. Avtofalokat qatnashchilari qolmadi omon. Manzillar endi dacha emas, ochiq qabriston. Lak dush pomada yo'q, hammasi endi yuvilgan. Tanani oxirgi libos kafan bag'riga olgan. Qabriston qabr ustida go'rkov ovora, murdani tanasini yer bag'riga og'isi yo'q. Bu holatdan xaloyiq ham hayrona, nahot bu murdaga hatto qaro yerdan joy yo'q. Nahot bu murdaga qaro yerdan joy yo'q.